Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υψώνουμε ψεύτικες σημαίες στα πειρατικά μας καράβια και βάζουμε πλώρη για τα στενά του Ορμούς. Υποστηρίζουμε ότι το Ιράν αποτελεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα το μεγαλύτερο θύμα των λεγόμενων επιχειρήσεων false flag στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ ο μεγαλύτερος δράστης αυτών των επιχειρήσεων προβοκάτσιας. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει false flag, πυρπολούμε το παλάτι του Διοκλητιανού και μετά από καΐδια βάζουμε φωτιά στο Reichstag. Παραγγέλνουμε ρωσικές στρατιωτικές στολές στο ράφτι της Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας και ξεκινάμε έναν πόλεμο στον οποίο κανένας δεν ήθελε να πολεμήσει. Θυμόμαστε όταν άνθρωποι της CIA έβαζαν φωτιά σε μουσουλμανικά τεμένη στο Ιράν, αλλά και εκείνες τις στιγμές που το Ισραήλ σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες στη Μεσόγειο. Κύριοι που ακούτε είναι η Massive Attack σε ένα πολιτικό πέρασμα από το Μάη του 68 μέχρι τα παρισινά προάστια του σήμερα. Τραγουδούν για εξεγέρσεις, για αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και για false flags, δηλαδή για ψεύτικες σημαίες. Όπου false flag ονομάζεται μία μυστική επιχείρηση στην οποία ο δράστης προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος για να αποδώσει αλλού τις ευθύνες και να πυροδοτήσει εξελίξεις. Συνήθως για να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Ο όρος προέρχεται από την ιστορία των πειρατικών πλοίων, τα οποία συχνά χρησιμοποιούσαν σημαίες άλλων χωρών ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν τα θύματα τους. Ύστερα βέβαια τα πράγματα άρχισαν να περιπλέκονται, γιατί κάποιοι πειρατές πέρασαν στο μισθολόγιο των υπερδυνάμεων της εποχής και συνέχισαν να σηκώνουν ψεύτικες σημαίες προκειμένου να ενοχοποιούν τους αντιπάλους αυτών των δυνάμεων. Ακόμη όμως και όταν οι πειρατές εξαφανίστηκαν, ή για την ακρίβεια όταν έγινε η επιθετική εξαγορά τους από τις ισχυρότερες ναυτικές υπερδυνάμεις, η πρακτική του false flag συνεχίστηκε για να φτάσει μέχρι τις ημέρες μας. Στα μέσα Μαρτίου του 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έκανε μια τοποθέτηση που αντιμετωπίστηκε με θυμηδία από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπόλοιπος πλανήτης όμως παρακολουθούσε με προσοχή.
Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν είναι υπεύθυνη για όλες τις επιθέσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και την ευρύτερη περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι βρίσκονται πίσω από ορισμένες από τις επιθέσεις και καλεί τις ξένες κυβερνήσεις να ερευνήσουν την υπόθεση με προσοχή.
Είναι βέβαιο ότι κάθε καταγγελία για επιχειρήσεις false flag και κυρίως για επερχόμενες προβοκάτσιες πρέπει να αντιμετωπίζεται με εξαιρετική καχυποψία. Γιατί οι λέξεις false flag είναι οι αγαπημένες των απανταχού συνωμοσιολόγων. Εμείς πάλι θέλουμε να αποδείξουμε σήμερα ότι αν υπάρχει μία χώρα που μπορεί να κατηγορεί τους αντιπάλους της για προβοκάτσιες, αυτή είναι το Ιράν. Και αν υπάρχει μία άλλη χώρα που έχει μετατρέψει τις επιχειρήσεις false flag σε τέχνη, αυτή είναι το Ισραήλ. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θα μας επιτρέψετε μία ιστορική αναδρομή σε ένα φαινόμενο που είναι παλιό όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Και θα το κάνουμε αφήνοντας πρώτα τους Thievery Corporation να μας διηγηθούν μερικές ακόμη ιστορίες για ψεύτικες σημαίες.
For recognition of I and I, true loving faith, true word, true song, true power, I and I give thanks and bless his holy name. Jah, 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 Rastafari.
Which means power of the Holy Trinity.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Thievery Corporations να τραγουδούν για συνωμότες με ψεύτικες σημαίες που βάζουν φωτιές. Και ίσως θα μπορούσαν έτσι να τραγουδάνε για την πρώτη επιχείρηση false flag στην ιστορία της ανθρωπότητας. Την Μεγάλη Πυρκαγιά στο παλάτι του Διοκλητιανού. Το ημερολόγιό μας γράφει Φεβρουάριος του 303 και βρισκόμαστε στην Νικομίδια, το σημερινό Ισμίτ της Τουρκίας. Μια τεράστια πυρκαγιά καταστρέφει το παλάτι του Διοκλητιανού και οι αυλικοί πείθουν τον αυτοκράτορα ότι την ευθύνη φέρουν ομάδες χριστιανών που συνεργάζονταν με τους ευνούχους του παλατιού. Ο Διοκλητιανός, χωρίς να μπει στον κόπο να διατάξει έστω μια τυπική ένορκη διοικητική εξέταση, αρχίζει να βασανίζει και να εκτελεί δεκάδες χριστιανούς. Σε ορισμένους αφαιρεί το δέρμα και ρίχνει στις πληγές τους ξύδι και αλάτι. Αυτό που οι Hooverphonic θα έλεγαν vinegar and salt. Αν και το τραγούδι σίγουρα δεν γράφτηκε για τον Διοκλητιανό, οι στίχοι δεν θα μπορούσαν να ταιριάζουν καλύτερα στην ιστορία μας. «Είμαι, λέει, το ξύδι και το αλάτι και εσύ είσαι το αίμα που διαλύεται. Η ειλικρίνεια είναι η εκκλησία σου, αλλά μερικές φορές είναι προτιμότερο το ψέμα». Η πυρκαγιά στο παλάτι του Διοκλητιανού χαρακτηρίζεται από αρκετούς ιστορικούς σαν το Reichstag του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Οι ομοιότητες με την πυρκαγιά στο Γερμανικό Κοινοβούλιο στα χρόνια της ναζιστικής Γερμανίας είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο Διοκλητιανός θα χρησιμοποιήσει τη φωτιά σαν πρόσχημα για να εντείνει τις διώξεις εναντίον των χριστιανών. Και ο Χίτλερ θα πατήσει στα αποκαίδια του Reichstag για να ξεκινήσει το μεγάλο πογκρόμ εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Πρώτα δηλαδή, των κομμουνιστών.
The fire which destroyed the Reichstag on February the 27th is providing the most sensational political trial since the Dreyfus case.
Τα βρετανικά επίκαιρα της εποχής περιέγραφαν τη δίκη που ακολούθησε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Reichstag και όπως ακούσατε, την συνέκριναν με την υπόθεση Dreyfus. Για τον εμπρισμό κατηγορήθηκε τελικά ο Ολλανδός κομμουνιστής Μαρίνους Βαν ντερ Λούμπε, ο οποίος και εκτελέστηκε. Μία ημέρα αργότερα, ο Χίτλερ αισθάνθηκε έτοιμος για να ακυρώσει στην πράξη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και να επιβάλλει ολοκληρωτική δικτατορία. Μία χώρα βυθισμένη στο δημόσιο χρέος, με ακροδεξιούς σε κρίσιμα πόστα, μετατρεπόταν από δημοκρατία σε δικτατορία. Πάντα με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας τάξης. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα αρκετοί ιστορικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το ποιος πραγματικά έβαλε τη φωτιά στο κτίριο, όλοι είναι βέβαιοι ότι ο Χίτλερ χρειαζόταν ένα τέτοιο περιστατικό για να ξεκινήσει το πογκρόμ του. Και ενώ λοιπόν ίσως να μην μάθουμε ποτέ αν η φωτιά στο Reichstag ήταν πράγματι μια επιχείρηση false flag, υπάρχουν άλλα περιστατικά στα οποία δεν χωράει παρά μικρή αμφιβολία. Ιστορίες που μας φέρνουν πίσω στη Σουηδία του 1788. Βρισκόμαστε στα παρασκήνια της Βασιλικής Όπερας της Σουηδίας, που εκείνη την εποχή ίσως και να ανέβαζε την όπερα Don Giovanni. Αλλά ίσως και όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εκείνες τις ημέρες κάποιοι προσέγγισαν τον ράφτη της όπερας και του ανέθεσαν μια περίεργη αποστολή. Ήθελαν να ράψει στολές Ρώσων στρατιωτών, μόνο που καμία όπερα της εποχής δεν απαιτούσε ρωσικά κοστούμια. Στο πρόσωπο του ράφτη πρέπει να σχηματίστηκε τότε εκείνη η απορία που είχε ο Μαλαφέκας και ο Παπαδόπουλος στο Λούφα και Παραλλαγή. Ξέρετε, στη σκηνή που ο διοικητής του ζητά να ετοιμάσουν ένα μεγάλο κάδρο με τον Λένιν και αφίσες με σφυροδρέπανα.
Έχω μια πολύ επίγουσα και θέλω να βοηθήσει τον Μαλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο. Τον ξέρεις αυτόν, Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
Βίζελος.
Τέλος πάντων, όποιος και να είναι, θέλω να τον δώσει στο φωτογραφείο να γίνει 2,5 επί 3 μέτρα και να τον κολλήσει σε ένα τελάρο με τις ίδιες διαστάσεις.
Στο Λούφα και Παραλλαγή, τα υλικά θα χρησιμοποιούνταν τελικά για μια ταινία αντισοβιετικής προπαγάνδας. Στη δική μας ιστορία όμως, οι ρωσικές στρατιωτικές στολές χρησιμοποιήθηκαν σε μια αληθινή επιχείρηση false flag. Σουηδοί στρατιώτες φόρεσαν τις στολές και επιτέθηκαν σε δικές τους δυνάμεις στην Πουουμάλα, το τελευταίο σουηδικό προπύργιο στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι Σουηδοί πολίτες που πίστεψαν ότι δέχονταν επίθεση από τη Ρωσία εξοργίστηκαν. Και έτσι, ο βασιλιάς Γουστάβος, ο τρίτος της Σουηδίας, βρήκε το πρόσχημα που αναζητούσε για να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. Έναν πόλεμο που διήρκησε 2 χρόνια και στήχησε τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Στην πλειονότητά τους άμαχοι και στην πλειονότητά τους Σουηδοί. Γιατί σχεδόν πάντα στις επιχειρήσεις false flag τα θύματα είναι άμαχοι που πίστεψαν ότι κάποιος επιτίθεται στην πατρίδα τους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιστρέψουμε με περισσότερες ιστορίες από επιχειρήσεις false flag από το Βιετνάμ μέχρι τη Μέση Ανατολή του σήμερα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στις επιχειρήσεις ψεύτικης σημαίας, η false flag. Κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προς τη Μέση Ανατολή και το ρόλο που έχει παίξει σε αυτές το Ισραήλ ήδη από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του. Θα χρειαστεί όμως να κάνουμε μία ακόμη στάση, αυτή τη φορά στη Σαϊγκόν, για να δούμε πώς οι επιχειρήσεις false flag ενέπνευσαν ένα μυθιστόρημα και πώς μία προβοκάτσια μπορεί να πυροδοτήσει έναν πόλεμο. Επιστροφή λοιπόν στη δεκαετία του 50. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Η Γαλλία πραγματοποιεί έναν από τους τελευταίους απικιακούς της πολέμου στην Ινδοκίνα. Και στα νυχτερινά κλαμπ της πόλης συνοστίζονται ξένοι ανταποκριτές, διπλωμάτες και πράκτορες. Πολλοί πράκτορες. Η ιστορία μας θα μπορούσε να είναι απόλυτα πραγματική, αλλά εμείς θα την παρακολουθήσουμε μέσα από το μυθιστόρημα και την ταινία «Ο ήσυχος Αμερικανός» του Γκράχαμ Γκριν. Του Γκράχαμ Γκριν, που υπήρξε δημοσιογράφος αλλά και πράκτορας των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Ένας μάλλον συνηθισμένος συνδυασμός εκείνα τα χρόνια. Ο Ο ήσυχος Αμερικανός είναι γόνος εύπορης οικογένειας με λαμπρές σπουδές στο Χάρβαρντ και φτάνει στη Σαϊγκόν δηλώνοντας ότι θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και όλοι, στο βιβλίο και στην ταινία, μιλάνε γι' αυτόν με τα καλύτερα λόγια, όπως και ο πρωταγωνιστής της ομώνυμης ταινίας, ο Μάικλ Κέιν.
Είναι Αμερικανός, γύρω στα 30 και τον συμπαθώ. Είναι πολύ καλός φίλος, όχι σαν αυτούς φωνακλάδες μπάσταρους. Είναι ένας ήσυχος Αμερικανός.
Στο μυθιστόρημά του, ο Γκράχαμ Γκριν περιγράφει την εποχή όπου ο πραγματικός νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζουν το γεωπολιτικό χάρτη του πλανήτη. Την ίδια ώρα, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης υποχωρούν ταπεινωμένες από το διεθνές προσκήνιο. Η Γαλλία αποχωρεί το 1954 από την Γαλλική Ινδοκίνα, το σημερινό Βιετνάμ, όσο για τη Βρετανική Αυτοκρατορία δέχεται τη χαριστική βολή το 1956, ύστερα από τον εξευτελισμό στην κρίση του Σουέζ. Την κρίση που περιέγραφαν τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής.
A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria.
Το Παρίσι και το Λονδίνο παραδίδουν τα σκύπτρα στην Ουάσιγκτον. Η αμερικανική ησυχία φέρνει την αμερικανική ειρήνη, την Pax Americana. Μόνο που και αυτή η ειρήνη είναι βαμμένη στο αίμα. Στο έργο του Γκράχαμ Γκριν, ο ήσυχος Αμερικανός είναι ένας ακόμη πράκτορας της νεοσύστατης τότε CIA και η αποστολή του είναι να οργανώσει μια τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Σαϊγκόν. Η επίθεση αποτελεί την απόλυτη προβοκάτσια. Ο ήσυχος Αμερικανός φροντίζει ώστε όλοι οι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι να είναι εκεί για να καλύψουν την τραγωδία και ύστερα επιχειρεί να αποδώσει την επίθεση στους κομμουνιστές. Θέλει έτσι να δικαιολογήσει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Ινδοκίνας. Η περιπέτεια του Βιετνάμ έχει μόλις ξεκινήσει από αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν «Αζάν Προβοκατέρ», όπως και το όνομα δηλαδή του επόμενου συγκροτήματος. Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για τις προβοκάτσιες που δικαιολόγησαν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και ενώ ο ήσυχος Αμερικανός δεν πάβει να είναι πρωτίστως ένα μυθιστόρημα, η πραγματική εμπλοκή περιείχε πολλά περισσότερα στοιχεία φανταστικού. Μας τα εξηγούσε κάποτε κάποιος κύριος, Τομ Πάξτον.
I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, it's time to put your khaki trousers on. Though it may seem very queer, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. I jumped off the old troop ship and sank in mud up to my hips. I cussed until the captain called me down. Never mind how hard it's raining, think of all the ground we're gaining. Just don't take one step outside of town. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
Ο Τομ Πάξτον, τον οποίο ακούτε εδώ, είναι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ένας από τους πιο βαρετούς τραγουδοποιούς του τελευταίου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, το 2009 κάποιοι αποφάσισαν να του δώσουν ένα Grammy. Μοναδική δικαιολογία ότι δεν είχε σταματήσει να τραγουδά για 50 συναπτά έτη. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται σε ιστορικά περιστατικά. Μια μέρα, λέει, ο πρόεδρος Τζόνσον μου έγραψε ένα γράμμα και μου έλεγε να βάλω το χακί. «Παιδί μου, δεν έχουμε δουλειές να σου δώσουμε εδώ, οπότε πρέπει να πας στο Βιετνάμ, να σώσεις τη χώρα από τους Βιετναμέζους». Ο Πάξτον γράφει το τραγούδι του το 1965, ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα του Αυγούστου, στην οποία ο Λίντον Τζόνσον ανακοίνωνε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο Βιετνάμ με αυτήν εδώ την ομιλία.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty.
Αγαπητοί συμπολίτες μου, ως πρόεδρος και αρχιστράτηγος είναι καθήκον μου προς τον αμερικανικό λαό να αναφέρω τις νέες εχθρικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Τόνκιν, με ανάγκασαν να διατάξω τις ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν.
Ο Τζόνσον αναφερόταν στο περίφημο περιστατικό του κόλπου του Τόνκιν, όταν αμερικανικά πολεμικά σκάφη ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση με 9 τορπίλες, αλλά ως διαμαγείας δεν τα χτύπησε καμία. Όλοι τότε πρέπει να σκέφτηκαν πόσο αδέξιοι να είναι αυτοί οι Βιετναμέζοι. Κανένας δεν ήθελε να πιστέψει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν ψέματα για να δικαιολογήσουν την εμπλοκή τους στον πόλεμο.
He said many of the reported contacts and torpedoes fired appeared doubtful. Freak weather effects on radar and overeager sonar men may have accounted for many reports.
Okay, well I'll tell Mr. McNamara this.
That's the best I can give you, Dave. Sorry.
Σε απόρριτες ηχογραφημένες συνομιλίες αξιωματούχων που ήρθαν στο φως ύστερα από χρόνια, αναφέρεται ότι τα αμερικανικά ραντάρ είχαν παρουσιάσει ακραία καιρικά φαινόμενα σαν τορπίλες. Και ενώ οι χειριστές φαίνεται να το γνώριζαν, ο αμερικανικός λαός πληροφορήθηκε απλώς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκαν επίθεση από το Βιετνάμ. Πολλά χρόνια αργότερα, ο τότε Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Μακναμάρα αποδεχόταν ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ ξεκίνησε με βάση λάθος πληροφορίες.
Events afterwards showed that our judgment that we'd been attacked that day was wrong.
Το λεγόμενο περιστατικό του κόλπου του Τόνκιν ήταν μια φανταστική επίθεση που επέτρεψε στην Ουάσιγκτον να δικαιολογήσει την εμπλοκή της στον πόλεμο του Βιετνάμ. 3 χρόνια αργότερα όμως, ένα αμερικανικό πλοίο δέχτηκε πραγματικά επίθεση. Αλλά οι επιτιθέμενοι ίσως και να σχεδίαζαν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις false flag της σύγχρονης ιστορίας. Η ιστορία μας διαδραματίζεται νότια της Κρήτης. Το ημερολόγιο γράφει 1967 και τα περιστατικά είχε αναλάβει να συνοψίσει πριν από μερικά χρόνια ένα ντοκιμαντέρ του Al Jazeera.
Early June 1967.
Στις αρχές Ιουνίου του 1967, ο πόλεμος των 6 ημερών μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Συρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένα κατασκοπευτικό πλοίο, ελάχιστα οπλισμένο, εισέρχεται στη Μεσόγειο για να παρακολουθήσει κρυφά τις εξελίξεις της σύγκρουσης. Περιπολεί στα διεθνά ύδατα ανοιχτά των Αιγυπτιακών ακτών. Το απόγευμα της 8ης Ιουνίου, με τον πόλεμο να φτάνει στο αποκορύφωμά του, Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και οι τροπυλάκατοι εξαπολύουν απρόκλητη επίθεση εναντίον του πλοίου. Ρίχνουν απάλμ και βομβαρδίζουν τα στρώματά του με ρουκέτες. Βάλουν με διατηρητικές σφαίρες πριν προσπαθήσουν να το βυθίσουν με τροπίλες. Το μπροστινό μέρος του πλοίου βάφεται κυριολεκτικά κόκκινο από αίμα.
The forecastle, the front part of the ship, was just red with blood.
Throughout the attack,
καθ' όλη τη διάρκεια της επίθεσης, το πλοίο φέρει την αστερό ΕΣΑ, τη σημαία του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ των ΗΠΑ. Το όνομα του πλοίου είναι USS Liberty και στην πρίμνη και στην πλώρη φέρει τους διακριτικούς αριθμούς ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν 34 νεκροί και 172 βαριά τραυματίες. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε σήμερα παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Ηχογραφήθηκαν σε πραγματικό χρόνο από τον Ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Αποδεικνύουν τις Ισραηλινές. Οι διοικητές γνώριζαν από την αρχή ότι θα χτυπούσε ένα αμερικανικό πλοίο.
Sniper,
Το ότι το Ισραήλ χτύπησε συνειδητά ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό σκάφος γίνεται πλέον δεκτό από δεκάδες πολιτικούς και ιστορικούς. Εκεί που διαφωνούν είναι στο γιατί. Μία θεωρία αναφέρει ότι το USS Liberty είχε συλλέξει πληροφορίες για επερχόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στην Αίγυπτο, κάτι που το Tel Aviv διέψευδε δημοσίως. Η συλλογή πληροφοριών, λοιπόν, έπρεπε να σταματήσει αμέσως. Το 2002, όμως, ένα ντοκιμαντέρ του BBC παρουσίασε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον σενάριο. Το Ισραήλ ήθελε να αποδώσει, λέει, την επίθεση στην Αίγυπτο και έτσι να προκαλέσει την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο.
The Liberty was now paralyzed, her power and steering control lost.
Το Liberty ήταν πλέον ακινητοποιημένο, έχοντας χάσει τον έλεγχο της ισχύως και του συστήματος πλοήγησης. Το απελπισμένο σήμα SOS που έστειλε όμως είχε ληφθεί από τον έκτο αμερικανικό στόλο που βρισκόταν 100 μίλια μακριά ανοιχτά της Κρήτης. Αμέσως δόθηκε διαταγή για αντίπεινα στην επίθεση. Στο πλοίο USS America, δύο βομβαρδιστικά ετοιμάστηκαν ενώ απογειώθηκαν και τα μαχητικά που θα τα συνόδευαν. Αυτά τα αεροσκάφη πιστεύεται ότι απογειώθηκαν πριν η επιχείρηση εισέλθει στη λεγόμενη κατάσταση με την κωδική ονομασία Νοέμβριος. Η κατάσταση Νοέμβριος σήμαινε ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν βαρδιστικά εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα. Όσο αδιανόητο και αν ακούγεται, οι ΗΠΑ επρόκειτο να εξαπολύσουν πυρηνική επίθεση εναντίον της Αιγύπτου που πίστευαν ότι είχε επιτεθεί στο Liberty. Το Κάιρο επρόκειτο να καταστραφεί ολοσχερός. Η Αμερικανική πρεσβεία ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση.
Ο βομβαρδισμός του Καΐρου πιστεύεται ότι απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με παρέμβαση του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Έκτοτε όμως η σκιά του Ισραηλινού false flag εωρείται στην περιοχή. Ίσως γιατί το Ισραήλ είχε πιαστεί πολλές φορές ακόμη να οργανώνει προβοκάτσεις στη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ έχουν τώρα οι Ζάντς. False flag. 1954, the Levant affair. Civilian targets, that seems fair. Bombs went off in Cairo streets. Framed the Muslims, that's job complete. But when Israeli defense was caught red-handed, unfortunate affair was how the plot was branded. False flag. Wave the flag and light the flame, then cry out someone else's name. Everyone needs a spark and a stage to fan the flames of public rage. Think your government is honest and true? There really is nothing they wouldn't do. Every government. Υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν θα σας υποβάλαμε στη δοκιμασία να ακούσετε ένα τραγούδι των Ζάντς, εάν δεν περιέγραφε με εξαιρετικό τρόπο τη γνωστότερη επιχείρηση false flag των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Το καλοκαίρι του 1954, η Mossad στρατολόγησε Αιγύπτιους, οι οποίοι θα πραγματοποιούσαν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών, Βρετανικών και Αιγυπτιακών στόχων. Η ευθύνη θα αποδίδονταν στο Αιγυπτιακό Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και την Οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων. Στόχος της επιχείρησης, που έμεινε γνωστή ως υπόθεση Λαβών από το όνομα του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας που την οργάνωσε, ήταν να δημιουργηθεί ένταση στην Αίγυπτο και να καθυστερήσει η απομάκρυνση των Βρετανικών δυνάμεων από την περιοχή. Το σχέδιο όμως αποκαλύφθηκε και η επιχείρηση Λαβών θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους διασυρμούς των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Αλλά δεν ήταν η πρώτη επιχείρηση false flag των Ισραηλινών. Λίγα χρόνια νωρίτερα, την περίοδο 1950-1951, Εβραίοι του Ιράκ άρχισαν να δέχονται απροειδοποίητα βομβιστικές επιθέσεις. Σε απόρριτο τηλεγράφημά του, το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε τότε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι οι επιθέσεις να πραγματοποιήθηκαν από μέλη σιωνιστικών οργανώσεων του Ιράκ. Στόχος τους ήταν, λέει, να προκαλέσουν πανικό στην εβραϊκή κοινότητα του Ιράκ, αναγκάζοντάς την να μεταναστεύσει προς το Ισραήλ. Δύο μέλη σιωνιστικών οργανώσεων καταδικάστηκαν τότε σε θάνατο για τις επιθέσεις, για τις οποίες όμως το Ισραήλ αρνείται ακόμη και σήμερα κάθε εμπλοκή. Φυσικά, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι όλα αυτά τα περιστατικά των false flag επιχειρήσεων ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, των μέσων του 20ου αιώνα. Οι παλαιότεροι ακροατές όμως θα θυμούνται ότι πριν από μερικά μόλις χρόνια είχαμε υψώσει και πάλι τις πειρατικές σημαίες και συζητούσαμε για το μυστηριώδη βομβαρδισμό δύο πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Λέγαμε τότε κουβέντες σαν κι αυτές. Το remix του Tiësto στη μουσική από τους πειρατές της Καραϊβικής μας φέρνει στο 2019, όταν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Mike Pompeo, ανακοίνωνε με στόμφο ότι πίσω από τις δύο επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν, βρίσκεται το Ιράν.
This is only the latest in a series of attacks instigated by the Islamic Republic of Iran and its surrogates against American and allied interests.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, επί του παρόντος μπορούμε να θέσουμε απλώς το λατινικό ερώτημα «Cui bono?» Ποιος ωφελείται από αυτή την επίθεση? Ίσως να ωφελείται η παράταξη του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, ο οποίος επιχειρεί εδώ και δεκαετίες να πυροδοτήσει έναν πόλεμο με το Ιράν. Ίσως να ωφελούνται πολεμικές βιομηχανίες όπως η General Dynamic και η Raytheon. Δύο εταιρείες που συμπτωματικά εξηγούσαν στους μετόχους τους τα κέρδη που θα αποκομίσουν εάν ξεκινήσει μια σύραξη με το Ιράν. Ίσως πάλι να ωφελείται η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ. Δύο χώρες που συνεργάστηκαν στενά για να δυναμητήσουν τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο μόνος πάντως που δεν φαίνεται να ωφελήθηκε από την επίθεση ήταν το Ιράν. Γιατί τα δύο πλοία που επλήγησαν σχετίζονταν με την Ιαπωνία. Και την ημέρα της επίθεσης ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν συναντούσε τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Το ζητούμενο ήταν να βρεθεί ένας μεσολαβητής για να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Και αυτή η προσπάθεια τορπιλίστηκε κάπου στον κόλπο του Ομάν. Το σύγχρονο Ιράν, λοιπόν, γεννήθηκε το 1953 ύστερα από μια επιχείρηση false flag που οργάνωσε η CIA για να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Μοσάντεκ. Και το Ιράν συνέχισε να δέχεται παρόμοια χτυπήματα μέχρι και σήμερα. Μια χώρα που είχε την ατυχία να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από το Ισραήλ, το οποίο έχει αποδεδειγμένα πραγματοποιήσει πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις προβοκάτσια στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε όταν ακούμε την Τεχεράνη να καταγγέλει επιχειρήσεις false flag από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι τουλάχιστον να ακούμε την καταγγελία. Η κυβέρνηση της χώρας ίσως να μην είναι αξιόπιστη, αλλά γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοί της είναι σε σημασμένοι τρομοκράτες. Και με ιστορίες σαν και αυτές, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους ήρθατε στο πάρτι μας για τα 20 χρόνια του Infowar την περασμένη εβδομάδα και όσους διοργανώσατε και παρακολουθήσατε τις 5 παρουσιάσεις του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» στην Αθήνα, στο Αγρίνιο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Να θυμάστε ότι υπάρχουμε και συνεχίζουμε χάρη στις δικές σας συνδρομές και ενισχύσεις και να μας περιμένετε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Από τον Άρχαντ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.